Tämä on semmoinen nopea puolen tunnin mittainen läpileikkaus filippiläiskirjeeseen siitä kahdesta näkökulmasta. Filippiläiskirjeessä puhutaan paljon ilosta, iloitsemisesta, ja sitten mä oon halunnut vähän niin kuin kurkistaa, että mitä siellä takana piilee. Ja Filippi oli ensimmäinen eurooppalainen kaupunki, johon Paavali matkusti. Paavali yritti muihin suuntiin lähteä, mutta Pyhä Henki häntä esti, ja sitten kun hän oli hetki aikaa odottanut paikallaan, niin hän näki näyn, jossa kutsuttiin tulemaan meren yli Euroopan puolelle. Ja tämä kirja on selkeästi lähetetty vankeudesta, se on aivan ilmeistä, mahdollisesti Roomasta. Siitä nyt ei voi olla varma, mutta sillä ei ole tämän kirjan sisällön kannalta kauheasti merkitystä, että missä tuo vankeus oli. Ja tässä kirjassa, kun tätä nyt on muutaman kerran itse lukenut läpi ja kahlannut, niin on semmoinen tosi semmoinen läheinen ja lämmin sävy. Paavali ja niiden lukijoiden välillä on selvästi niin kuin lämpimät välit. Paavali avoimesti kuvailee tunteitaan, punnitsee ajatuksiaan, käy semmoista, hän niin kuin puhuu ääneen, ajattelee ääneen tämän kirjan välityksellä, ja Paavali monta kertaa tässä kirjassa ilmaisee sitä yhteistä historiaa, mitä heillä on Filippin seurakuntalaisten kanssa. Viittaa tapahtuneisiin tai asioihin, joita hän on puhunut ja kertonut heille. Tätä kutsutaan tämmöiseksi ilon kirjeeksi hyvästä syystä, ja se ilo mainitaankin lyhyessä kirjeessä hämmästyttävän monta kertaa. Ja toki se on niin kuin näin inhimillisesti ajateltuna hämmästyttävää, erityisesti kun ottaa huomioon ne olosuhteet, missä se on kirjoitettu vankeudesta, joka ei missään tapauksessa ole ollut inhimillisesti katsottuna mitenkään mukava ja miellyttävä tilanne. Tästä kirjeestä puuttuu myöskin semmoinen ojentaminen, mitä Paavalin kirjassa usein on, kun seurakunta on välillä vähän poikennut polulta ja astunut harhaan, niin Paavali joutuu aika jyrkästikin välillä seurakuntia niin kuin palauttamaan sinne asioiden ytimeen, mutta tässä kirjassa ei sellaista jaksoa oikeastaan ole. Tässä on kyllä varoituksia, mutta ei sellaista niin kuin ojentamista. Kun tätä tutkitaan, sitä, että mistä se ilo tähän kirjeeseen kumpuaa, niin huomataan, että se on aika paljon syvemmällä kuin tällaisessa nykypäivän vaikkapa TV-viihteessä, missä isketään kananmunan päähän ja sitten naurattaa. Tai se on syvemmällä kuin sellaisessa ihmisen itsestä lähtevästä ponnistelusta ja työskentelystä, asennemuokkauksesta tai sellaisesta mielen niin kuin vaan hallinnasta, missä niin kuin keskitytään positiiviseen. Mä tykkään siitä, että keskitytään positiiviseen, en väheksy sitä, mutta että se olisi niin kuin se ainut ilon lähde, niin se tuntuu joskus aika työläältä. Mutta kun tässä nyt käännetään valokeila sitten siitä ilosta sinne taustalle, niin nähdään, että siellä on Kristus, Jeesus Kristus. Ja se mainitaan tässä, jos ilo mainitaan monta kertaa, niin Jeesus Kristus vielä moninkertaisesti useammin. Eli tämä on kirje, jossa näkyy se, kuka Kristus on. Tässä näkyy se, millainen Paavalin suhde on Kristukseen ja mitä Kristus saa aikaan. Ja sieltä kumpuaa iloa. Ja se saa sitten aikaan sitäkin, että on iloa, vaikka olosuhteet ei ole kovin iloiset. pakottamatta ja yrittämättä. En usko, että Paavali oli niin kuin sillä tavalla, etteikö olisi kokenut kaikenlaisia tunteita. Siitä ei ole kyse nyt, että kaikki jotkut tunteet olisi kiellettyjä, mutta se on semmoinen välitön seuraus kuitenkin elämästä Kristuksessa aina jollain tavalla se ilo. Ja mä oon tehnyt tämmöisen taulukon. Mä oon poiminut tähän ne kohdat, missä puhutaan ilosta ja sitten toiseen sarakkeeseen aina jotakin sieltä taustalta. Ja nämä on ihan tämmöisiä viitteellisiä, mutta huomaatte, että siihen syntyy aika mukava lista sitten lopputulemana. Ja ensin luetaan, ja mä luen aika pitkiä pätkiä nyt Raamatusta, niin sen takia on hyvä, jos pystyt seuraamaan mukana, niin pysyt kärryillä. Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin muistan teitä. Kaikissa rukouksissani rukoilen aina iloiten teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olette osallistuneet evankeliumin työhön ensipäivästä asti, ja luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Onkin oikein, että ajattelen näin teistä kaikista, koska te olette minun sydämessäni. Niin kahleissa ollessani kuin puolustaessani ja vahvistaessani evankeliumia, te kaikki olette minun kanssani osallisia armosta. Jumala on todistajani, kuinka minä kaipaan teitä kaikkia Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi niin, että voisitte tutkia, mikä on parasta, ja olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Paavali siis suhtautuu Filippin seurakuntaan kiitosmielellä ja iloitsee aina, kun rukoilee heidän puolestaan. No miten tällainen on sitten mahdollista? Voi ajatella, että Paavali oli hyvä ja reilu tyyppi ja iloinen toisten onnistumisista, mutta siellä oli vielä enemmän siellä taustalla. Paavali nimittäin sanoi, että kaipaan teitä kaikkia Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. Eli kun Paavali kaipasi näitä Filippin uskovia, niin siellä oli takana Kristuksen rakkaus näitä Filippin uskovia kohtaan. Paavali koki sitä samaa rakkautta näitä uskovia kohtaan kuin Jeesus Kristus. Ja silloin hän kykeni sanomaan, että iloiten rukoilen teidän puolesta. Jeesus rukoilee meidän puolesta iloiten. Ja vielä tässä sanottiin näin, että kun hän rukoilee heidän puolestaan ja rukoilee heille tiedon ja rakkauden kasvumista, ymmärryksen lisääntymistä ja hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Samalla kun hän kiittää heistä ja rukoilee heille kasvamista, niin hän sanoo, että se on Jeesuksen Kristuksen aikaansaannos. Jos Paavali olisi ajatellut, että minun pitää muuttaa nämä ihmiset ja vielä kiittää, että miten hienosti se menee, niin en tiedä, olisiko ollut niin paljon iloa ja kiitosta. Mutta kun Jeesus saa aikaan näissä ihmisissä kasvua ja hän Jeesuksen rakkautta heitä kohtaan kokee, niin hän saattoi sanoa, että rukoilen aina iloiten teidän kaikkien puolesta. Luetaan eteenpäin. Useimmat velistä ovat saaneet kahleistani rohkeutta Herrassa ja uskaltavat yhä enemmän puhua Jumalan sanaa ilman pelkoa. Jotkut tosin julistavat Kristusta kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. He tekevät sen rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu puolustamaan evankeliumia. No toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä epäpuhtain mielin ja luulevat tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Mitäpä tuosta, kunhan vain Kristusta tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa, ja siitä minä iloitsen. Vastedeskin saan iloita, sillä minä tiedän, että teidän rukouksenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla tämä kaikki koituu minulle pelastukseksi. Harras odotukseni ja toivoni on, että en joudu millään tavoin häpeään, vaan että Kristus nyt, niin kuin aina, tulee rohkeasti ylistetyksi minun ruumiissani joko elämän tai kuoleman kautta. Paavali oli joutunut vankilaan ja ilmeisesti joillekin tämä oli tilaisuus vähän niin kuin nokitella ja epäpuhtain motiivein vähän painaa Paavalia alas ja lähtee julistamaan evankeliumia, että nyt on meidän vuoro ja meidän aika ja meidän voima. Ja ajattelivat ehkä tuottavansa Paavalille siinä murhetta. Mutta mitä vielä? Paavali sanoi, että kunhan vain Kristusta tavalla tai toisella julistetaan. Että heidän opetuksensa oli ok, motiivit epäpuhtaat. Paavali oli sanoi, että ei tämä ole niin kuin minulta pois, että jos joku julistaa Kristusta vaikka väärilläkin motiiveilla, mutta kun Kristusta julistaa, niin minä iloitsen tavalla tai toisella. Ja sanoi vielä, että se, että hän on vankilassa, se ei niin kuin vähennä sitä, mitenkä hänen elämänsä tuottaa Kristukselle kunnia. Eli se ei ollut Jeesukselle tappio, että Paavali oli joutunut vankilaan. Eli sitä ei voinut vetää semmoista johtopäätöstä, että Jeesus ei ole Paavalin kanssa tai Jeesus ei toimi Paavalin kautta tai että Jeesus ei olisi kykenevä niin kuin huolehtimaan Paavalin turvallisuudesta, vaan että silloinkin kun hän oli vankilassa, niin tai oli hän sitten elossa tai kuolemassa, niin Kristus tulee ylistetyksi hänen elämänsä kautta. Ja siitä asemasta voi sanoa, että kuka vaan julistaa Kristusta, niin minä iloitsen. Koska tämä minun tilanteeni ei ole Kristuksen tappio. Siitä jatketaan suoraan jakeesta 21. Sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Jos minun on elettävä lihassa, se tuottaa hedelmää työlleni. En tiedä, kumman valitsisin. Olen ahtaalla näiden kahden välissä. Haluaisin lähteä täältä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi verrattomasti parempi. Mutta teidän vuoksenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Koska olen tästä varma, tiedän, että jään eloon ja pysyn kaikkien teidän luonanne, jotta edistyisitte uskossa ja saisitte siitä iloita. Tässä kohtaa Paavali minun mielestä ajattelee ääneen, että halu olisi Kristuksen luokse. Täällä ehkä minua tarvittaisi enemmän. Kumpiko on parempi? Mutta päätyy siihen, että kyllähän taitaa kuitenkin jäädä vielä tänne kristittyjen luokse, jotta nämä edistyisivät uskossa ja saisivat siitä iloita. Tässä näkyy Paavalin avoimuus suhteessa Filippin kristittyihin. Hän avaa omaa ajattelua ja tässä näkyy myöskin Paavalin suhde Jeesukseen, että aina parempi olla Jeesuksen kanssa elämässä ja kuolemassa. Toisen luvun alusta. Okei, sen 11 asti luetaan sitten. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, olette sopuisat ja yksimieliset, Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Olkoon teille se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tässä hän sanoo, että Filippin uskovat voi tehdä hänen ilonsa täydelliseksi. Miten? Elämällä sovussa ja rakkaudessa ja yksimielisenä. Ja tähän avain on se, että heillä ja meillä olisi Kristuksen Jeesuksen mieli. Sen jälkeen alkaa tämmöinen katkelma, joka on ilmeisesti hyvin varhainen tämmöinen yleisesti käytössä ollut uskon tunnustus tai tämmöinen hymni, jota on lausuttu. Ja se kertoo Kristuksen nöyryydestä. Keskinäinen sopu ja rakkaus ja yksimielisyys vaatii aina nöyryyttä. Ja Kristuksen esimerkki nöyryydestä on äärimmäinen. Se ei ollut vaan niin kuin mielenlaatua, vaan se oli sitä, että hän Jumalana tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon ja se johti koko ihmiskunnalle tarjottavaan pelastukseen. Se ei ollut vaan mielenlaatua, joka näkyy toiminnassa, vaan se niin kuin muutti kaiken. Ja tässäkin Paavali, kun siis kehottaa ihmisiä keskinäiseen rakkauteen, niin hän kääntää niin kuin valokeilen Jeesukseen. Se on siellä taustalla. Eli hänen ilonsa tulee täydelliseksi, jos Jeesuksen kaltaisuus saa sijaa. Ei ensisijaisesti ihmisten keskinäinen sopu on hieno ja kaunis lopputulema siitä. Mutta hän ei niin kuin zoomaa meihin ihmisiin, vaan että kattokaa Jeesukseen. Siksi rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ei vain minun läsnä ollessani, vaan vielä enemmän nyt, kun olen poissa, ahkeroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomia ja puhtaita, tahrattomia Jumalan lapsia kieron ja turmeltuneen sukupolven keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet maailmassa, kun pidätte kiinni elämän sanasta, ja silloin minä voin Kristuksen päivänä kerskata siitä, etten ole turhaan juossut ja nähnyt vaivaa. Mutta jos minut uhrataankin, kun toimitan teidän uskonne uhripalvelusta, minä iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa yhdessä minun kanssani. Tässä piti vähän kaivella hyviä luotettavia lähteitä, niin kuin vaikka Novum-tietosanakirjaa, mutta tässä sanotaan, että toimitan teidän uskonne uhripalvelusta. Mutta jos minut uhrataankin, kun toimitan teidän uskonne uhripalvelusta, minä iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne, niin en heti tuota ymmärtänyt. Mutta siis, ja tässä viitataan Kristuksen päivän tulemiseen, niin se ajatus on se, että Kristuksen päivänä Paavali voi vähän niin kuin uhrinaan ojentaa Filippin veljen ja sisarien uskon. Tämä on se uhrilahja, minkä hän tuo Jeesukselle. Hän on tehnyt työtä sen eteen ja nähnyt vaivaa. Ja se on moitteeton ja hän niin kuin kehottaa heitä ahkeroimaan oman pelastuksensa hyväksi, että se olisi moitteeton ja tahraton lahja, jonka hän sitten voi Kristukselle ojentaa. Mielenkiintoinen ajatusketju. En tiedä, ymmärränkö sitä kokonaan edelleenkään, mutta minun mielestä täälläkin sitten ydin on kuitenkin se, että Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja sen perään annetaan se ohje, että tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Jumalan vaikutuksesta hänen tahtonsa tapahtumiseksi. Ja siitä on seurauksena sitten se, että kun eräänä päivänä Paavali kohtaa Jeesuksen, niin voi sanoa, että tässä on minun uhrini ja hän iloitsee siitä. Kehottaa Filippinkin uskovia iloitsemaan tällaisesta seikasta. Seuraava katkelma on hyvin tämmöinen konkreettinen tapahtumaketju, mihin hän viittaa. Minusta on kuitenkin välttämätöntä lähettää luoksenne veljeni, työkumppanini ja taistelutoverini Epafroditos, teidän lähettinne, joka auttaa minua siinä, missä tarvitsen. Hän näet ikävöi teitä kaikkia ja oli kovin levoton, koska olitte kuulleet hänen sairastuneen. Hän olikin sairaana kuoleman kielissä, mutta Jumala armahti häntä, eikä ainoastaan häntä, vaan myös minua, etten saisi murhetta murheen lisäksi. Lähetän hänet sen vuoksi kiireesti, että iloitsisitte nähdessänne hänet jälleen, ja minullakin olisi vähemmän murheita. Ottakaa siis hänet Herrassa iloiten vastaan ja kunnioittakaa hänen kaltaisiaan, sillä Kristuksen työn tähden hän joutui kuoleman partaalle, kun pani henkensä alttiiksi tehdäkseen minulle sen palveluksen, jota te ette voineet tehdä. Filippin uskovat oli saanut kuulla, että Paavali on vankilassa ja siellä ei varmaan palvelu pelannut ihan yhtä hyvin kuin tänä päivänä Suomen vankiloissa pelaa. Piti pärjätä omillaan ja ystävien avulla. Ja Filippin uskovat oli lähettänyt Paavalille sitten tämmöisen avustuksen, jota Epafroditos oli lähetetty viemään. Ja hän oli sitten viipynyt siellä Paavalin luona jonkun aikaa ja sairastunut hyvin vakavasti. Mutta Paavalilla on mahdollisuus lähettää hänet takaisin. Hän ymmärsi, että hän on jo huolissaan tästä veljestä ja Paavalilla oli mahdollisuus tehdä Filippin uskovat hyvin iloiseksi sillä tavalla, että lähetti taas tervehtyneen voimissaan olevan lähetin takaisin, koska Jumala armahti häntä. Taas kerran Jeesus oli parantanut tuon miehen siihen kiperään inhimilliseen tilanteeseen puuttunut. Se mahdollisti tämmöisen ilon levittämisen, iloisen jälleen näkemisen. Ja Paavali kehottaa myös kunnioittamaan häntä sen alttiuden vuoksi, mikä tällä miehellä oli. Kolmannen luvun alkua. Sitten vielä veljeni, iloitkaa Herrassa. Minua ei kyllästytä kirjoittaa teille samoista asioista ja teille se on turvaksi. Varokaa noita koiria, noita pahoja työntekijöitä, varokaa noita pilalle leikattuja. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin, Jos joku muu luulee voimansa luottaa lihaan, niin vielä enemmän minä. Minut on ympärileikattu 8-päiväisenä. Olen Israelin kansaa, Benjaminin heimoa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä oli minulle voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tässä Paavali huudahtaa, että sitten vielä veljeni, iloitkaa Herrassa. Se vähän niin kuin katkee siihen, se jää vähän irralliseksi. Mutta tämä on kuitenkin merkittävä tämä jakso, pätkä, joka tästä sitten jatkuu eteenpäin. Paavali ei nuhdellut seurakuntaa, mutta varoitti seurakuntaa tässä voimakkaasti. Sanoin, että Filippin kirjeeseen ei sisälly sellaista nuhtelua, niin ei sisällykään, mutta voimakas varoitus tähän sisältyy näistä aika rajulla tavalla nimitellyistä opettajista, kun Paavali sanoi koiriksi pahoja työntekijöitä, pilalle leikattuja. Niin tuntuu aivan pöyristyttävältä, että Paavali on voinut tuommoista kieltä käyttää. Se on kuitenkin Jumalan sanassa ja hän viittaa siis opettajiin, jotka yrittää opettaa niin, että lakia pitää noudattaa, jotta voi olla Jumalalle otollinen ja tulla vanhurskaaksi yksinkertaisesti. Ja Paavali sanoo, että jos jollakin, niin mulla olisi sillä saralla niin kuin näyttöjä. Mutta kaiken sen, mikä siinä yhteisössä on ollut kunnia-arvoisaa ja hienoa ja priimaa, todella niin kuin huippuluokan näytöt lain noudattamisen saralla, aivan niin kuin pistämättömät hänellä oli. Ja sen myötä tullut asema, joka perustui siihen hänen suhteessaan siihen lakiin, niin sen hän laittanut roskana pois, jotta hänen havaittaisin omistavan sen vanhurskauden, joka tulee uskosta Kristukseen, vain ja ainoastaan. Ja viimeinen löytyy täältä 4. luvusta. Ilahduin suuresti Herrassa, että te vihdoinkin havahduitte huolehtimaan minusta. Siihen teillä on toki ollut halua, mutta ei tilaisuutta. En sano tätä puutteen vuoksi, sillä olen oppinut tyytymään oloihini. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin. Olemaan kylläinen ja nälkäinen, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Teitte kuitenkin hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Paavali yksinkertaisesti iloitsee siitä, että he on sen avustuslähetyksen laittaneet liikenteeseen ja toimittaneet hänelle. Ei sillä, että se olisi ollut hänelle välttämätöntä. Hän on oppinut kyllä elämään monenlaisissa oloissa, koska kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja Jeesukseen turvaten hän on voinut elää niukastikin. Mutta häntä kuitenkin ilahduttaa se, että Filippin uskovat on tämän lahjan lähettänyt. Ehkä vielä enemmän just sen takia, että se on vähän niin kuin ylimääräistä ekstraa. Hän tietää, että Jeesus pitää hänestä huolen, mutta hän saa vielä sen päälle, hän saa tämän Filippin uskovien lahjan. Siis Jumalan huolenpidon yli sen, mitä hän Jeesuksen avulla kestää, niin hän saa vielä sen päälle sen, mitä veljet ja siskot on Filippistä lähettänyt, ja se synnyttää iloa. Sellainen lista Filippin ja Paavalin ja Kristuksen välisestä ilonpidosta. Tullaan perusasioihin, mistä on evankeliumissa kyse. Siihen, että Jumala armahtaa, Jumala tekee. Me ei voida omilla ansioilla sitä saavuttaa. Ja se hyvä työ, mitä meissä tapahtuu, niin se on Jumalan työtä. Me tiedetään kyllä itsemme. Ja kun peiliin katsotaan, niin ei välttämättä naurattaisi. Mutta jos Jumala saa meissä vaikuttaa, niin voidaan iloita itsestämme ja toisistamme. Siunausta kaikille.